Der opstod modige mænd, som ikke var bange for at bringe deres værtslige karriere eller endda deres ry for fornuft i fare, ved at forkæmpe en upopulær sag uden nogen mulige motiver end kærligheden til sandheden og den følelse af ridderlighed, som gjorde oprør ved forfølgelsen af en kvinde, Dr. Ashburner, en af de kongelige læger, og Sir Charles Isham var blandt dem, der forsvarede mediet i den offentlige presse, MRS. Her ydens mediumskab synes, når det bedømmes efter moderne standarder, at have været strengt begrænset i typen. Bortset fra rapperne hører vi lidt om fysiske fænomener, og der er heller ikke tale om lys, materialiseringer eller direkte stemmer. I harmonisk selskab var svarene, som blev leveret af rap, dog meget præcise og overbevisende. Som alle sande medier var hun følsom over for splid i sine omgivelser, med det resultat, at den foragtelige besætning af praktiske jokere og ondsindede forskere, der besøgte hende, fandt hende som et parat offer. Bedrag bliver tilbagebetalt ved bedrag, og Toberen bliver besvaret i overensstemmelse med sin dårskab, selvom intelligensen bag ordene synes og bekymrer sig lidt om, at det passive instrument, der anvendes, kan blive holdt ansvarlig for svaret. Disse pseudoforskere fyldte pressen med deres humoristiske beretninger om, hvordan de havde bedraget ånderne, mens de faktisk snarere havde bedraget sig selv. Geo Henry Leves, senere Geo Elliot's ægtefælle, var en af disse kyniske efterforskere. Han fortæller med glæde, hvordan han skriftligt havde spurgt kontrollen, er fru herr Ytten en bedrager? Hvortil kontrollen slog ud, ja. Leves var uærlig nok til at citere dette bagefter som en tilståelse af skyld fra fru herr Ytten. Man vil hellere drage den konklusion, at rapperne var fuldstændig uafhængige af mediet, og også at spørgsmål stillet i enden af ren letsindighed ikke mødte noget seriøst svar. Det er imidlertid efter det positive og ikke efter det negative, at sådanne spørgsmål skal bedømmes, og forfatteren må her bruge citater i større omfang, end det er hans skik, for på ingen anden måde kan man få hjem, hvordan de frø først var plantet i England, som er bestemt til at vokse til en så god højde. Der er allerede hentydet til Dr. Ashburners vidnesbyrd, den berømte læge, og det ville måske være godt at tilføje nogle af hans egentlige ord. Han siger, sex burde have beskyttet hende mod skade, hvis I herrer i pressen ikke tager hensyn til de gæstfrie følelser på grund af en af jeres egne klæder, for MRS. Herr Ytten er hustru til en tidligere redaktør og indehaver af et tidsskrift i Boston, der har en mest omfattende cirkulation i New England. Jeg erklærer dig, at fru herr Ytten ikke er nogen bedrager, og den, der har våget at komme til en modsat konklusion, må gøre det på fare for sin karakter for sandheden. Fodnote. Lederen, 14. marts 1853, 1. og 8. juni 1853. Igen, i et langt brev til de reasoner, efter at have indrømmet, at han besøgte mediet i en helt igennem utroværdig sindstilstand og forventede at være vidne til den samme klasse af gennemsigtige absurditeter, som han tidligere havde mødt med andre såkaldte medier, skriver Ashburner. Hvad angår fru herr Ytten, så har jeg så stærk en overbevisning om hendes fuldkomne ærlighed, at jeg undrer mig over enhver, der bevidst kunne anklage hende for bedrageri. Og på samme tid giver han detaljerede beretninger om veriges kommunikation, han modtog. Blandt efterforskerne var den berømte matematiker og filosof, professor D. Morgan. Han redegør en del for sine oplevelser og konklusioner i sit lange og mesterlige forord til sin hustrus bog, Fra stof til ånd, 1863. Således, for 10 år siden kom fru herr Ytten, det velkendte amerikanske medie, alene hjem til mig. Mødet begyndte umiddelbart efter hendes ankomst. 8 eller 9 personer i alle aldre og af alle grader af tro og vantro på, at det hele var bedrageri, var til stede. Rapperne begyndte på sædvanlig vis. De var for mit dør rene, klare, svage lyde, som man ville sige skulle ringe, hvis de havde varet ved. Jeg sammenlignede dem dengang med den støj, som enderne af strikkepinde ville lave, hvis de blev tabt på en lille afstand på en marmorplade over øjeblikkeligt kontrollers af en dæmper af en art, og efterfølgende sag viste, at min beskrivelse var acceptabelt nøjagtig. På et sent tidspunkt om aftenen, efter næsten tre timers eksperiment, hvor fru herr Ytten stod op og talte ved et andet bord, mens hun tog en forfriskning, råbte et barn pludselig, vil alle de ånder, der har været her i aften, rappe sammen? Ordene blev ikke før udtalt, før der hørtes en haglstorm af strikkepinde, trængt ind på ganske vist mindre end to sekunder. De store nålelyde af mændene og de små af kvinderne og børnene, der tydeligt kan skelnes, men fuldkommen uorden i deres ankomst. Efter en bemærkning om, at han for nemheds skyld har til hensigt at tale om rapperne som værende fra Spiritus, fortsætter professor De Morgan, da jeg blev bedt om at stille et spørgsmål til den første ånd, bad jeg om, at jeg måtte få lov til at stille mit spørgsmål mentalt, altså uden at tale det, eller skrive det eller påpege det for mig selv på et alfabet, og at MRS. Herr Ytten kunne holde begge arme udstrakt, mens svaret var i gang. Begge krav blev øjeblikkeligt imødekommet af et par raps. Jeg stillede spørgsmålet og ønskede, at svaret kunne være i et ord, som jeg tildelte, alt mentalt. Jeg tog så det trykte alfabet, satte en bog oprejst foran det, og bøjede øjnene mod det og fortsatte med at pege på bogstaverne på sædvanlig måde. Ordet skak blev givet ved et rap ved hvert bogstav. Jeg havde nu en rimelig sikkerhed for følgende alternativ, enten en tankelæsning af en karakter, der var fuldstændig uforklarlig, eller en sådan overmenneskelig skarphed fra fru herr Ydens side, at hun kunne opdage det bogstav, jeg ønskede, ved min holdning, selvom hun, siddende seks fødder fra bogen, som skjulte mit alfabet, kunne hverken se min hånd eller mit øje, eller med hvilken hastighed jeg gik gennem bogstaverne. Jeg var skæbnesvanger til at blive drevet ud af det andet alternativ, inden mødet var afsluttet. Da den næste hændelse af mødet, som han fortsætter med at fortælle, er givet med ekstra detaljer i et brev skrevet 10 år tidligere til pastor W. Herald, citerer vi denne version offentliggjort i hans kones memoir of Augustus de Morgan, side 221-2. Kort efter kom min far, OB, 1816, og efter nogle samtale fortsatte jeg således, kan du huske et tidsskrift, jeg har i hovedet? Ja. Kan du huske, hvilke tilnavne der i galt for dig selv? Ja. Vil du give mig initialerne på dem ved kortet? Ja. Jeg begyndte så at pege på alfabetet med en bog til at skjule kortet. Fru H. var på den modsatte side af et rundt bord, stort, og en lysende lampe mellem os. Jeg pegede bogstav for bogstav, indtil jeg kom til F, som jeg troede skulle være det første forbogstav. Ingen rap. Folkene omkring mig sagde, du har passeret det, der var en rap i begyndelsen. Jeg gik tilbage og hørte rapningen tydeligt ved C. Dette undrede mig, men i et øjeblik så jeg, hvad det var. Dommen blev påbegyndt af rapbyrået tidligere, end jeg havde tænkt mig. Jeg lod C bestå, og fik så DTFOC, der var initialerne til de på hinanden følgende ord, som jeg huskede var blevet anvendt på min far i en gammel anmeldelse udgivet i 1817, som ingen i lokalet nogensinde havde hørt om end jeg selv. CDTFOC var okay, og da jeg nåede så langt, opgav jeg det, fuldkommen tilfreds med, at noget, eller nogen eller en ånd, læste mine tanker. Dette og lignende varede i næsten tre timer, i en stor del af hvilket fru H. var optaget af at læse nøglen til onkel Toms hytte, som hun aldrig havde set før, og jeg forsikrer dig, at hun gik i gang med det med bare så meget lyst, som du måske tror, en amerikansk dame ville, da så det for første gang, mens vi morede os med rapperne på vores egen måde. Alt dette erklærer jeg bogstaveligt talt sandt. Siden dengang har jeg set det i mit hus ofte, forskellige personer præsenterer sig selv. Svarene gives for det meste af bordet, hvorpå en hånd eller to forsigtigt placeres, der vipper op mod bogstaverne. Der er meget, som er forvirret i svarene, men nu og der kommer der noget, som overrasker os. Jeg har ingen teori om det, men om et år eller to kan der dukke noget nysgerrigt op. Men vi er tilfredse med fænomenets virkelighed. Rigtig mange andre mennesker er lige så bevidste om disse fænomener i deres egne huse som jeg selv. Gør hvad du kan ud af det, hvis du er filosof. Når professor D. Morgan siger, at en eller anden ånd læste hans tanker, undlader han at bemærke, at hændelsen i det første brev var bevis på noget, der ikke var i hans sind. Også ud fra fru herr Ydens holdning gennem seancen er det klart, at det var hendes atmosfære snarere end hendes faktiske bevidste personlighed, der var bekymret. Nogle yderligere vigtige beviser fra D. Morgans er henvist til tillægget. Fru Fitzgerald, en velkendt skikkelse i spiritualismens tidlige dage i London, giver i et spiritualist af 22. november 1878 følgende meget slående oplevelse med MRS. Herr Ytten, min første introduktion til spiritualisme begyndte på tidspunktet for det første besøg af det velkendte medie, MRS. Herr Ytten, i dette land for næsten 30 år siden. Jeg blev inviteret til at møde hende til en fest holdt af en ven i Wimpole Street, London. Efter at have lavet et forhåndsforlovelse til den aften, som jeg ikke kunne undgå, kom jeg for sent, efter hvad der så ud til at være en ekstraordinær scene, som de alle talte om med stor animation. Mit blik af blank skuffelse blev bemærket, og fru herr Ytten, som jeg så mødte for første gang, trådte meget venligt frem, udtrykte sin beklagelse og foreslog, at jeg skulle sidde ved et lille bord for mig selv adskilt fra de andre, og hun ville spørge ånderne, om de ville kommunikere med mig. Alt dette fremstod så nyt og overraskende, at jeg næsten ikke forstod, hvad hun talte om, eller hvad jeg havde at forvente. Hun stillede et trykt alfabet, en blyant og et stykke papir foran mig. Mens hun var i gang med at gøre dette, mærkede jeg usædvanlige rap over hele bordet, vibrationerne, som jeg kunne mærke på min fodsål, mens den hvilede mod bordets ben. Hun bad mig så om at notere hvert bogstav, hvor jeg hørte et tydeligt rap, og med denne korte forklaring overlod hun mig til mig selv. Jeg pegede som ønsket, et tydeligt rap kom ved bogstavet E, andre fulgte efter, og et navn, som jeg ikke kunne undgå at genkende, blev stavet. Dødsdatoen blev givet, som jeg ikke før havde kendt, og en meddelelse tilføjet, som bragte de næsten sidste døende ord fra en gammel ven tilbage til min hukommelse, nemlig, jeg skal våge over dig. Og så blev erindringen om hele scenen bragt levende frem for mig. Jeg indrømmer, at jeg blev forskrækket og lidt beæret. Jeg bar papiret, hvorpå alt dette var skrevet efter diktat af min åndelige ven, til hans tidligere juridiske rådgiver og blev forsikret af ham om, at datorerne og så videre var helt korrekte. De kunne ikke have været i mit sind, fordi jeg ikke var klar over dem. Det er interessant at bemærke, at MRS. Fitzgerald udtalte, at hun troede, at MRS. Herr Ydens første seance i England blev afholdt med Lady Combermere, hendes søn, Major Cotton, og M.R. Henry Thompson fra York. I samme bind af The Spiritualist, side 264, findes en beretning om en seance med fru herr Ytten, hentet fra Charles Jones liv, den velkendte tragedier, skrevet af hans søn, pastor Julian Young, 1853, 19. april. Jeg tog op til London denne dag med det formål at rådføre mig med mine advokater om et emne af en vis betydning for mig selv, og efter at have hørt meget om en fru herr Ytten, en amerikansk dame, som ordentligt medium, besluttede jeg, da jeg var i byen, for at finde ud af, hvor hun er, og selv bedømme hendes gaver. Da jeg ved et uheld mødte en gammel ven, herr H., spurgte jeg ham, om han kunne give mig hendes adresse. Han fortalte mig, at det var 22 Queen Anne Street, Cavendish Square. Da han aldrig havde været i hendes selskab og havde et stort ønske om at se hende, og alligevel ikke var villig til at betale sin guinea for godbiden, tilbød jeg at sige ham ærligt, hvis han ville tage med mig. Det gjorde han med glæde. Spirit og penge har været så almindeligt siden 1853, at jeg burde irritere min læsers tålmodighed ved at beskrive den konventionelle måde at kommunikere mellem de levende og de døde på. Siden ovenstående dato har jeg set meget af spirit og penge, og selvom mine undringsorganer stort set er udviklede, og jeg har en svaghed for det mystiske og overnaturlige, kan jeg dog ikke sige, at jeg nogensinde har været vidne til nogle åndelige fænomener, som ikke var forklarlige på naturlige grunde, undtagen i det tilfælde, jeg er ved at give, hvor samordning syntes at være udelukket. Veninden, der fulgte mig, havde aldrig set fru herr Ytten, og hun kendte hverken han selv eller mit navn. Følgende dialog fandt sted mellem fru H. og mig selv. Fru H., har de, herr, noget ønske om at kommunikere med en afdød vens ånd? J.C.Y. Ja. Fru H., vær da glad for at stille dine spørgsmål på den måde, som formlen foreskriver, og jeg tør godt sige, at du vil få tilfredsstillende svar. J.C.Y. henvender sig til en usynlig, men alligevel formodes at være til stede, fortæl mig navnet på den person, som jeg ønsker at kommunikere med. Bogstaverne skrevet ned efter diktat, når de sættes til sammen stavet Georg William Young. J. C. Y. På hvem er mine tanker nu rettet? A. Frederik William Young. J. C. Y. Hvad lider han af? A. Tiduluux. J. C. Y. Kan du ordinere noget til ham? A. Kraftig mesmerisme. J. C. Y. Hvem skal være administrator? A. En, der har stærk sympati med patienten. J. C. Y. Skal jeg lykkes? A. Nej. J. C. Y. Hvem ville? A. Josef Friis. En herre, som min onkel respekterede meget. J. C. Y. Har jeg mistet nogen ven for nylig? A. Ja. J. C. Y. Hvem er det? Jeg tænker på en mission, en fjern kusine, A. Christian Alain. J. C. Y. Kan du fortælle mig, hvor jeg sover i nat? A. James B. S. Isk, 9 Clarges Street. J. C. Y. Hvor skal jeg sove i morgen? A. Oberst Velmuts, Uppergruss ved Nord Street. Jeg blev så forbløffet over rigtigheden af de svar, jeg modtog på mine henvendelser, at jeg sagde til den herre, der var med mig, at jeg især ønskede at stille et spørgsmål, som jeg ikke ønskede, at han skulle være fortrolig med, og at jeg skulle være ham pligtig, hvis han ville gære ind i det tilstødende værelse i nogle minutter. Da han gjorde det, genoptog jeg min dialog med fru herr Ytten. J. C. Y. Jeg har foranledet min ven til at trække sig, fordi jeg ikke ønskede, at han skulle vide det spørgsmål, jeg vil stille, men jeg er lige så ængstelig for, at du heller ikke skal vide det, og dog, hvis jeg forstår det rigtigt, kan der ikke overføres noget svar til mig undtagen gennem dig. Hvad skal der gøres under disse omstændigheder? Fru H., stil dit spørgsmål i en sådan form, at svaret, der returneres, med et ord repræsenterer den fremtrædende idé i dit sind. J. C. Y. Jeg vil prøve. Vil det, jeg er truet med, finde sted? A. Nej. J. C. Y. Det er utilfredsstillende. Det er nemt at sige ja eller nej, men værdien af bekræftelsen eller negationen vil afhænge af den overbevisning, jeg har om, at du ved, hvad jeg tænker på. Giv mig et ord, som skal vise, at du har en anelse om mine tanker. Et testamente. Nu blev et testamente, som jeg havde draget for del af, truede med at blive bestridt. Jeg ville gerne vide, om truslen ville blive udført. Det svar, jeg fik, var korrekt. Det kan tilføjes, at hr. Young hverken før eller efter denne seance havde nogen tro på åndelig handlekraft, hvilket sikkert, efter en sådan oplevelse, ikke er nogen nære for hans intelligens eller evne til at assimilere ny viden. Det følgende brev i spiritualist fra M.R. John Malcolm fra Clifton, Bristol, nævner nogle velkendte sitdag. Han diskuterer det spørgsmål, der var blevet rejst om, hvor den første seance i England blev afholdt, og hvem der var vidner til stede ved den, siger han. Jeg kan ikke huske datoen, men hun opfordrede min veninde M.R.S. Krud, forfatterinde af Night Side of Nature, og hun inviterede mig til at ledsage hende til en åndelig seance i fru herr Ydens hus i Queen Anne Street, Cavendish Square. Hun fortalte mig, at M.R.S. herr Yden netop var ankommet fra Amerika for at udstille fænomenerne spiritualisme for folk i England, som kunne føle sig interesseret i emnet. Der var tilstede M.R.S. Krud, M.R.S. Milner Gibson, M.R. Colli Gratan, forfatter af Hej Hvad Ys An By Hvad Ys, M.R. Robert Chambers, Dr. Daniels, Dr. Samuel Dixon og flere andre, hvis navne jeg ikke sagde, hører. Nogle meget bemærkelsesværdige manifestationer fandt sted ved den lejlighed. Jeg havde efterfølgende hyppige lejligheder til at besøge M.R.S. herr Yden, og selvom jeg først var tilbøjelig til at tvivle på fænomenernes ægthed, blev jeg givet mig så overbevisende vidnesbyrd om åndelig fællesskab, at jeg blev en fast troende på sandheden af det. Kampen i den britiske presse rasede rasende. I spalterne i The London Critic svarede M.R. Henry Spisov, forfatter af Six and Sons. Kritikerne i Household Words, The Leader of the East, der fulgte i samme avis et langt bidrag fra en præst fra Cambridge, der underskrev sig selv M.A., der anses for at være pastor af W. Hobson fra Store John's College, Cambridge. Denne herres beskrivelse er grafisk og kraftfuld, men for lang til fuldstændig transkription. Sagen er af en vis betydning. Da forfatteren så vidt vides er den første engelske præst, der var gået ind i sagen. Det er mærkeligt, og måske karakteristisk for alderen, hvor lidt de religiøse implikationer synes at have ramt de forskellige siddende, og hvor helt optaget de var af forespørgsler om deres bedstemors andet navn eller antallet af deres onkler. Selv de mere alvorlige synes at have været forgæves i deres spørgsmål, og ingen viser den mindste følelse af erkendelse af de reelle muligheder for en sådan handel, eller at et fast grundlag for religiøs tro endelig kunne lægges. Denne præst så imidlertid på en blind måde, at der var en religiøs side af sagen. Han afslutter sin rapport med afsnittet, jeg vil slutte med nogle få ord til kritikerens talrige geistlige læsere. Da jeg selv er præst i den engelske kirke, mener jeg, at emnet er et emne, hvor min bror præsterer før eller siden må interessere sig, uanset hvor tilbageholdende de end måtte være, at have noget med det at gøre. Og mine grunde er kort som følger, hvis en sådan ophidselse bliver almindelig i dette land, som allerede eksisterer i Amerika, og hvilken grund har vi til at antage, at det ikke vil, så vil præsteskabet i hele riget blive appelleret til alle sider. Vil er nødt til at give en mening til kende, og kan formentlig af deres pligter være forpligtet til at blande sig og bestræbe sig på at forhindre de vrang forestillinger, som dette mysterium i mange tilfælde allerede har ført til. En af de mest fornuftige og dygtige forfattere om emnet for disse åndemanifestationer i Amerika, nemlig Alain Ballou, har i sit værk udtrykkeligt advaret sine læsere om ikke at tro på, at alle disse ånder kommunikerer, og heller ikke tillade sig at opgive deres tidligere meninger og religiøse trosretninger, som så mange tusinde har gjort, efter disse rappers bud. Tingen er næppe begyndt i England endnu, Men allerede inden for de få måneder siden herr og fru herr Ytten ankom til London, har det spredt sig som en vild ild, og jeg har god grund til at sige, at spændingen først er begyndt. Personer, der først behandlede hele sagen som et foragteligt bedrager og humbug, når de selv er vidne til disse mærkelige ting, bliver først forskrækkede og forbavsede, og skynder sig derefter blindt ind i alle mulige gale konklusioner, som for eksempel om det er hele arbejdet af djævlen, eller, i modsat grad, at det er en ny åbenbaring fra himlen. Jeg ser snesevis af de mest dygtige og intelligente mennesker, som jeg kender fuldstændig og fuldstændig mystificeret af det, og ingen ved hvad de skal gøre af det. Jeg er klar til at indrømme, for mit eget vedkommende, at jeg er lige så mystificeret. At det ikke er bedrageri, føler jeg mig fuldkommen og fuldt overbevist om. Udover de ovennævnte prøver og så videre havde jeg en lang samtale privat med både herr og fru herr Ytten hver for sig, og alt, hvad de sagde, bare præg af oprigtighed og god tro. Selvfølgelig er det ikke noget bevis for andre mennesker, men det er det for mig. Hvis der er noget bedrag, er de lige så meget bedraget som nogen af deres duper. Det var ikke gejstligheden, men de fritænkere, der opfattede budskabets egentlige betydning, og at de enten måtte kæmpe mod dette bevis på evigt liv, eller ærligt må indrømme, som så mange af os har gjort siden, at deres filosofi blev knust, og at de var blevet slået på deres egen grund. Disse mænd havde efterlyst beviser i transcendente spørgsmål, og de mere ærlige og alvorlige blev tvunget til at indrømme, at de havde haft dem. Den ædleste af dem alle var Robert Doen, lige så berømt for sine humanitære værker som for sin solide uafhængighed i religiøse spørgsmål. Denne modige og ærlige mand erklærede offentligt, at de første stråler fra denne opgående sol havde ramt ham og havde forgyldt den triste fremtid, som han havde forestillet sig. Han sagde, jeg har tålmodigt fulgt historien om disse manifestationer, undersøgt kendsgerningerne forbundet med dem, vidnet om i utallige tilfælde af personer af høj karakter, har haft 14 seancer med mediet MRS, herr Ytten, hvor hun gav mig enhver lejlighed til at konstatere, om det var muligt, at der kunne være noget bedrag fra hendes side. Jeg er ikke kun overbevist om, at der ikke er noget bedrag med sandfærdige medier i disse sager, men at de er bestemt til i denne periode at bevirke den største klasse lig med tegn på den moralske revolution i menneskehedens karakter og tilstand. Fru Emma Hardinge Britten kommenterer den interesse og forbløffelse, der var skabt af Robert Doens omvendelse, hvis påvirkning af rent materialistiske tro blev anset for at have en skadelig virkning på religionen. Hun siger, at en af Englands mest fremtrædende statsmænd erklærede, at MRS, herr Ytten, fortjente et monument, om ikke andet for omvendelsen af Robert Doen. Kort efter blev den berømte Dr. Eliots son, som var præsident for det sekulære selskab, også omvendt efter, ligesom store Paul, at have angrebet den nye åbenbaring med vold. Han og Dr. Ashburner havde været to af de mest fremtrædende tilhængere af mesmerisme i de dage, hvor selv det åbenlyse fænomen måtte kæmpe for dets eksistens, og da en værlæge, der bekræftede det, var i fare for at blive kaldt en kvaksalver. Det var derfor smertefuldt for dem begge, da Dr. Ashburner kastede sig over dette højere emne med entusiasme, mens hans ven var tvunget til ikke blot at afvise, men aktivt at angribe det. Brudet blev imidlertid helbredt ved Eliotsons fuldstændige omvendelse, og fru Hardinge Britten fortæller, hvordan han i sine faldende år insisterede på, at hun skulle komme til ham, og hvordan hun fandt ham en varm tilhænger af spiritualismen, en tro, som den ærværdige herremand værdsat som den lyseste åbenbaring, der nogensinde var blevet givet ham, og der til sidst glattede den mørke passage til livet hinsides og gjorde hans overgang til en scene af triumferende tro og glædelig forventning. Som det kunne have været forventet, gik der ikke længe før den hurtige vækst af bordfænomener tvang videnskabelige skeptikere til at anerkende deres eksistens eller i det mindste tage skridt til at afsløre vrangforestillingen deres, FDM, der tilskrev bevægelserne i nyder oprindelse. Brehild, Carpenter og Fala udtalte offentligt, at de opnåede resultater ganske enkelt skyldtes ubevidst muskulær handling. Fader udtænkte genialt apparat, som han anså for endegyldigt at bevise hans påstand.